ще има ли в Пловдивска област училище, където трудно ще бъде сформирана паралелка от първи клас?
Ще има и такива училища. Има някои училища, в които по селата проблема с демографския растеж е голям и в този смисъл има и закрити училища, които, в които села децата ще бъдат привозвани в близките села, така че това са така наречените средищни училища. Но по принцип има и такива.
Но няма населено място, в което да няма осигурен транспорт и децата да бъдат лишени от...
Няма населено място, децата на което да бъдат лишени от образование.
Каква е процедурата за записване на първокласниците? Разбрахме от някои училища, че вие искате предварителни данни за плюс-минус 5% до 15 март.
Да, тези данни са необходими по-скоро за отпечатването на безплатните учебници, но по принцип от две години налагаме едно изискване към училищата да направят своите разчети и своите програми за прием на ученици в първи клас. Тъй като, както по-силно се чувства в детските градини липсата на свободни места, така и за някои училища, и то в Пловдив единствено, и то в 3-4 училища, които така или иначе са с ограничен капацитет, желаещите родители да запишат своите деца са повече и, разбира се, трябва да се направи някаква схема, по която да бъдат приемани децата. Има, разбира се, обективни изисквания и това са най-вече районите на самите училища, които са направени от община Пловдив. И това е естествено, тъй като най-доброто училище би могло да бъде това, което е най-близо до живеещите, но така или иначе има родители, които желаят да запишат децата си в други училища, за които имат впечатление, че са добри, имат сведения от свои близки, приятели и така нататък. И тогава се получава едно ступване, което няма друг начин да се разреши, освен някакъв план, някаква програма, някаква схема, по която училище да набира своите ученици.
И за да не бъдем голословни, ние също се втурнахме в правенето на различни класации за подбор на училище. Избрахме от всякакъв тип, от близки, от предпочитани, от елитни и потърсихме каква е ситуацията от директорите или от заместни директорите. Нека чуем как е в началото на месец март приема на първокласници обстановката в училищата Климент Охридски, Христо Ботев, Тодор Каблешков, Йордан Йовков, Кочо Честименски.
И аз залагам 3 паралелки, максимум 72 бройки, в момента имам 62 подадени молби. Преди всичко сме длъжни да приемам родители от района и ако има вече свободни места, тогава от останалите.
Давна е направен обхода при нас от 30 деца, които са в детска градина, 25 ще учат при нас, т.е. една паралелка ще се имаме.
Ами в момента имаме две подготвителни групи, не знаем, или една или две, ще видим живота.
А до момента има ли записани?
Ами имаме подавани документи, да.
45-6.
Общо колко места ще бъдат?
Ами ние искаме да направим три паралелки.
Три паралелки, това какво значи? 72 примерно?
Да, примерно.
Да се надяваме да са 5.
Колко
да.
Деца до момента вече родителите им са подали молби?
93.
Общо да. Бройката колко горе-долу е по разчетите?
Еми, по разчетите, вижте, значи сега с делегирания бюджет директора решава колко да бъдат паралелките. А минимум е 16, максимум е 24. 22 с разрешение на министъра, 24. Така че могат да бъдат и 5, зависимост от бюджета. Всичко зависи от бюджета.
Така ли е, господин Буздрев? Всичко ли зависи от бюджета?
Не всичко зависи от бюджета, но това е много важно. По-скоро бюджета зависи от броя на учениците, тъй като тези делегирани бюджети предполагат парите за издръжка да върват с учениците, което означава колкото повече ученици, толкова повече средства. Разбира се, обаче те не могат да бъдат безкрайно много. Те са лимитирани, ограничени от нормативите за пълняемост на една паралелка. Нормативите са 22 до 24, максимум до 26 деца, което е прекомерно, но някъде се получава, тъй като в определени райони има повече деца, в определени райони има по-малко деца. Интервюираните от вас училища не са измежду тези, които имат наплив от желаещи. Обикновено в Душо Хаджидеков, в Пловдив, в Лиля, в Алеко Константинов, в Александър Първи, в Антим Първи. Това са училища, които традиционно имат повече желаещи от възможности да ги приемат. Затова именно се налага директорите да направят с педагогическия съвет един план, една форма, по която да бъдат степенувани желаещите, тъй като на първо място са тези, които живеят в района на училището. И оттам нататък вече директорите и педагогически съвети могат да предприемат някакви становища във връзка с определението кои деца извън района биха могли да бъдат приети. Да речем, деца, които братчета или сестричетата учат вече в това училище, други, които родителите са учили там и така нататък.
Един много важен друг въпрос. Родителите се питат, защото в обществото е тръгнал един слух, че ще има препитвания и че някои училища ги правят тези препитвания и на тази база решават дали да бъде прието детето в училище. Законово ли е това?
Не. Категорично не. В никакъв случай децата в първи клас не могат да бъдат поставени при тези условия с изпит, в което да ги питат кое е първото име на Васил Левски, да речем, или каквото и да било друго. Други въпроса, че законът изисква всичките да бъдат преди това в детска градина или в подготвителен клас, но тъй като това още не е напълно регламентирано, а с новия закон вече ще бъде регламентирано всички да бъдат в една предварителна, преди постъпването в първи клас учебна форма, така че да имат определен минимум от знания, които са, разбира се, подходящи за тази възраст деца първо. И другото нещо, което е много важно, да се знае минимум от българският език, тъй като има деца от малцинствата, които постъпват в първи клас без да знаят български език, нещо, което много затруднява и тях самите, и учителите, пък и останалите в класа деца.
Да чуем на какво мнение си училищни са директори по темата.
Според мен то не е редно.
Препитване на децата устно, което е за влизане в училище?
Не, това няма да го има, веднага мога да ви отговоря.
Правиме диагностичен тест по Бишков, с което установяваме съответно готовността на детето за първи клас. Прави се от педагогически съветник с екипа учители, които ще обучават, за да, и в присъствие на родител, разбира се, за да се видят характеристиките на детето и готовността, при положение, че той идва с документ, завършена подготвителна група.
Не. Ние нямаме право да имаме тест за прием на децата, тъй че при нас препитване няма. Ние ги приемаме по желание на родителите. Да, документ от детската градина за завършена подготвителна група.
С привилегия ще се ползват тези, които са поред на записване, нали?
Да.
Сред родителите се забелязва една такава тенденция, че вече елитните училища или по-скоро класациите за тях остават на заден план и хората предпочитат районното училище, защото във всяко едно училище все пак има специалисти. Вие забелязвате ли тази тенденция?
Аз първо искам да избегна понятието елитни училища, тъй като специално...
Но обществото с такива термини борави.
Да, така получили са гражданственост, но по-скоро това се отнася за гимназиите. В началния курс, специално в първи клас, трябва да ви кажа, че имам наблюдение от много-много училища, от много-много време. Повечето са с изравнени възможности. Друг е въпросът, дали училището е близо, дали е удобно на родителите за водене на детето, било то до вкъщи или до месторабота. Друг е въпросът, дали училището е само начално или е общо образователно с деца от по-големите класове. Това са нещата, които влияят при избора на училище. Но така или иначе, въпросът за това дали са се записали по-рано или по-късно, или принципа първият по време, първият по право, не може да бъде единствено, но може да бъде определящо. Разбира се, когато има повече деца, пак казвам, педагогическия съвет, респективно училището, може да направи някакви критерии, по които да подбира децата, но те в никакъв случай не трябва да бъдат извън закона.
Какво се случва, ако имаме ситуация на дублиране, защото родителите използват сигурния вариант и подават молби в 2-3 училища?
Да, наистина това е така един от проблемите на директорите, пък и на общината и на регионалния инспекторат. Има родители, които за да бъдат гарантирани, записват децата си в едно или две или повече три училища. Други се колебаят дълго време и чак до 15 септември не могат да вземат решение в кое от двете, примерно, училища да остане детето. Така че аз апелирам към родителите да бъдат по-категорични и да не правят това, тъй като това се отразява на справките, отразява се на движението на учениците и директорите се затрудняват много при тези случаи. Така или иначе, детето трябва да започне на 15 септември, то да бъде в училището, избрано от родителите на време.
Времето пак ни притиска. Един последен въпрос, ще ви помоля за кратък отговор. Родителите са работещи хора, нормално е. Осигуряват ли училищата повече или направо да ви попитам всички занимални за първокласниците, задължителна, безплатна ли е тя?
Не могат да осигурят всички занимални. Това са така наречените полуинтернатни групи. Това са групи, които са свързани с заплащане от страна на училището, на самите учители, възпитатели. Не е възможно да осигурят за всички ученици, тъй като това е свързано с условията на работа и с бюджета на училището. Така или иначе обаче, училището е готово и трябва да създаде възможности за тези деца, чието родители нямат никаква възможност, и то в определени класове в началния курс обикновено, да им създадат условия за тези полуинтернатни групи, както ги наричаха, за да могат децата в следобедните часове да бъдат ангажирани.
Добре, благодаря ви.